Ευχαριστούμε τον Κύριο. Το λόγο του Κυρίου σήμερα θα μας φέρει ο αδερφός μας ο Μάρκος. Έλα, αδερφέ. Πάρε Χριστέ όλη μου την ψυχή. Κράτα με εσύ επάνω στο σταυρό.
Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Ευχαριστούμε για όλα. Ας διαβάσω λίγα εδάφια. 1016 σελίδα. Κορινθίους Α. Ιώτα Β κεφάλαιο. 22 εδάφιο. Αλλά πολύ περισσότερο τα μέλη του σώματος, τα οποία φαίνονται ότι είναι ασθενέστερα, ταύτα είναι αναγκαία. Και εκείνα τα οποία νομίζουμε ότι είναι ατιμότερα του σώματος, εις ταύτα αποδίδομαι τιμή περισσότερα. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Είναι αλήθεια πως σε κανένα δεν του αρέσει όντως να είναι ούτε χολός, ούτε τυφλός, ούτε κουτσός, ούτε ανάπηρος, αλλά όλοι θέλουμε να είμαστε αρτιμελείς και όντως να ζούμε μια φυσιολογική ζωή, να προχωράμε και να πραγματικά να δίνουμε τη δόξα στον Κύριο, έτσι με όλη μας την καρδιά. Και σημαντικό για να γίνει όλο αυτό, χρειάζεται πνευματικά πάντα να έχουμε όλα μας τα μέλη. Αλλά πολύ ιδιαίτερο σε αυτό το σημείο είναι ότι λέει πολύ περισσότερο. Και μου κάνει εντύπωση αυτό το εδάφιο, γιατί λέει τα μέλη του σώματος, τα οποία φαίνονται ότι είναι ασθενέστερα, τα αυτά είναι αναγκαία. Και τώρα πολύ απλά μπορούμε να αναλογιστούμε μέσα μας, γιατί αυτά τα οποία φαίνονται πολύ ασθενή πάνω στο σώμα μας είναι πολύ αναγκαία. Εγώ νομίζω ότι τα χέρια μου και τα πόδια μου, ας πούμε, είναι πιο αναγκαία, που είναι πιο δυνατά. Γιατί λοιπόν κάτι το οποίο είναι ασθενικό, μπορεί να πεις ότι είναι πολύ περισσότερον κιόλας. Μάλιστα βάζει δύο λέξεις, και περισσότερον και πολύ. Αυτά τα οποία φαίνονται ασθενέστερα να είναι πολύ σημαντικά. Είναι σημαντικά γιατί στα πνευματικά πράγματα, τα οποία δεν φαίνονται, χρειαζόμαστε κάτι το οποίο δίδεται από ψηλά και κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό στο κόσμο του Κυρίου και στο δικό μας κόσμο, γιατί έχουμε μπει στα πνευματικά διαμέσου του Ιησού Χριστού, είναι η γλώσσα μας. Γιατί μπορεί να φαίνεται όντως ένα ασθενικό μέλος, μπορεί να είναι έτσι ένα μικρό μέλος, όμως πραγματικά γράφει πολύ ωραία στις παροιμίες στο Ιώτα Ήτα ότι θάνατος και ζωή είναι στα χέρια της γλώσσας. Και πραγματικά αυτοί που την αγαπάνε θα φάνε από τους καρπούς αυτής. Δεν είναι απλά όμως ένα μέλος το οποίο κρατάει στα χέρια του τη ζωή και το θάνατο. Είναι ένα μέλος που άμα διαβάσουμε στο Ιώτα Β' Ματθαίων είναι ότι κρατάει ακόμα και το κομμάτι της δικαίωσής μας και της καταδίκασής μας. Δηλαδή, λέει στο Ιώτα Β' Ματθαίο, πολύ, να σας το διαβάσω, λέει κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Ο καλός άνθρωπος εκ του καλού θησαυρού της καρδίας εκβάλλει τα καλά, και ο πονηρός άνθρωπος εκ του πονηρού θησαυρού εκβάλλει τα πονηρά. Σας λέγω δε ότι δια πάντα λόγο αργό, το οποίο ήθελαν να λύσει οι άνθρωποι, θέλουσι αποδώσει λόγων γι' αυτόν εν τη μέρα κρίσιος. Διότι εκ των λόγων σου θέλεις δικαιωθεί και εκ των λόγων σου θέλεις καταδικαστεί. Και πιο πάνω στο 34 λέει, διότι εκ του περισσεύματος της καρδίας, πολύ ωραία, λαλεί το στόμα. Και πραγματικά βλέπουμε ότι ένα τέτοιο μέλος, το οποίο όπως γράφει στο Σωθήν Ιάκωβο, είναι ένα θηρίο το οποίο δεν δαμάζεται, ενώ έχει δαμαστεί υπό της ανθρωπίνης φύσεως, έχουν δαμαστεί όλα τα θηρία της φύσης, πραγματικά, και όλα έχουν τεθεί κάτω από τον ανθρώπινο ζυγό και πραγματικά ο Θεός τα υπέταξε στον άνθρωπο. Βλέπουμε πραγματικά ότι η γλώσσα είναι ένα αδάμαστο θηρίο, στο οποίο γράφει κάτι φοβερό. Λέει στον Ιάκωβο ότι εάν κάποιος δεν πτέει σε λόγο, αυτός λέει είναι τέλειος ανήρ, δυνατός να χαλιναγωγήσει και όλο το σώμα. Αυτό είναι φοβερό, αγαπητά μου αδερφιά. Γιατί αυτός ο οποίος μπορεί τελικά, πάντα με τη βοήθεια του Θεού, γιατί ανθρωπίνως αυτό είναι αδύνατο, πραγματικά είναι ένα πολύτιμο κοιμήλιο η ευάρεστη γλώσσα. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι μιλάνε όμορφα, πόσο ωραία μας κάνουν και νιώθουμε. Βλέπουμε τα κηρύγματα του Ευαγγελίου, με πόσο ομορφιά τα δίνει πραγματικά ο δούλος του Θεού, αυτός που έχει γνωρίσει Θεό, και πραγματικά βλέπουμε από κάτω να υπάρχει ανταπόκριση και αντίκρισμα και να αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων. Και εδώ βλέπουμε το πόσο σημαντικό είναι μια τέτοια γλώσσα, η οποία τελικά είναι μια πηγή, αυτή η γλώσσα, η οποία δεν μπορεί να βγάζει και αρμύρο και γλυκό νερό. Πρέπει αυτή γραμματικά να χαλιναγωγηθεί. Φαίνεται ότι μπορεί, και αφού το γράφει όντως έτσι είναι, να χαλιναγωγήσει και όλο το σώμα. Δηλαδή, πολλές φορές, ας πούμε, ας δώσω ένα παράδειγμα στην οδήγηση. Όταν ξεκινούσαμε να οδηγούσαμε, μας λέγανε να πηγαίνεις εσύ, λέει, το αμάξι, να μην σε πηγαίνει αυτό. Οπότε είναι πολύ σημαντικό όπλο το να μπορώ εγώ να χαλιναγωγήσω όλο μου το σώμα, να μην με καπελώνουνε, να μην πραγματικά με γεμίζουν οι επιθυμίες μου, και ειδικά οι επιθυμίες της σαρκός, και να με πηγαίνουν αυτές, αλλά εγώ να υποτάσω και πραγματικά να μάθω να οδηγώ αυτό το σώμα, το οποίο είναι πολύ αδύναμο εν τέλει. Γιατί πραγματικά ο άνθρωπος έχει πάρα πολλά πράγματα μέσα του και δεν μπορεί εύκολα να βγάλει αυτά τα βαριά σκύβαλα που έχει από μέσα του, και όντως σε όλη τη ζωή βλέπουμε ότι παλεύει να βγάλει τις κακές του συνήθειες. Και πραγματικά και γράφει πολύ ωραία από κάτω, και η γλώσσα είναι ένα μικρό μέλος, όμως μεγαλαυχή. Ιδού ο λίγο πυρ, πόσο μεγάλη ύλη ανάφτη. Και η γλώσσα πυρ είναι ο κόσμος της αδικίας. Ούτω μεταξύ των μελών ημών, η γλώσσα είναι η μολύνουσα όλο το σώμα, η φλογίζουσα τον τροχό του βίου και φλογιζόμενη υπό της γέννης. Γιατί πραγματικά δεν βρωμίζει αυτό το οποίο βάζουμε μέσα μας. Όπως γράφει εδώ πέρα, μολύνουσα όλο το σώμα. Δεν βρωμίζει αυτό το οποίο τρώμε, αλλά είναι αυτό το οποίο βγάζουμε από το λόγο, από το στόμα μας. Είναι, πραγματικά, έχετε νιώσει κάποιες φορές που όντως μπορεί να μίλησα αστόχαστα. Και αυτό που συνέβη ήταν ότι ένιωσα άσχημα μέσα μου. Γιατί σημαίνει αυτό? Πολλές φορές βλέπουμε ότι πραγματικά απερίσκεπτα μπορεί να προφέρω μια λέξη. Σίγουρα δεν θα φαινόταν ωραίο άμα το έλεγε ένας αδερφός, άμα έλεγε κάτι απερίσκεπτα. Ξέρετε, μικρή αφροσύνη ετοιμάζει, λέει, τον άνθρωπο, το οποίο είναι εν υπολήψη και σοφία. Οπότε, και πράγματι, όταν βλέπω ανθρώπους οι οποίοι είναι πολλά χρόνια στο Χριστό και πραγματικά εκφέρουν κάτι άσχημο, μέσα μου γκρεμίζεται όλο αυτό το οποίο είχα φτιάξει για αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί όντως είχε υποβάλει ένα μεγάλο αγώνα. Και δεν το λέω αυτό για να γίνουμε τελειομανείς, αλλά τελικά έρχεται ο Κύριος να μας τονίσει και να μας κάνει να προσέξουμε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Είναι αυτό το οποίο τελικά θα μας δικαιώσει και διαμέσου του Ιησού Χριστού θα μας πάει στον ουρανό. Γιατί ξέρουμε όλοι μας ότι πιστέψαμε και ομολογήσαμε ότι ο Ιησούς είναι Υιός Θεού. Υιός Θεού. Και πραγματικά έτσι, με την πίστη, μόνο με αυτό, χωρίς να κάνουμε έργα, τελικά δικαιωθήκαμε. Δεν κάναμε κάτι μεγάλο, δεν δώσαμε κάτι στον Θεό, τι να κάνουμε ή τι να δώσουμε προς το Θεό, αφού τα πάντα κάτω από τον ουρανό είναι δικά του. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Και πραγματικά, αγαπητά μου αδέρφια, βλέπουμε παραδείγματα που μίλησαν αστόχαστα. Όπως ο Μωυσής, που πραγματικά γράφει πολύ ωραία στους ψαλμούς. Αυτό που συνέβη και στους κάπα αριθμούς είναι κάτι σοβαρό. Δηλαδή, έχασε τη γη της επαγγελίας επειδή λειτουργήσε αστόχαστα. Ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρούταν πάρα πολύ πράος, ο πιο πράος την εκείνη περίοδο πάνω στη γη, τον έλεγε πιστό και μάλιστα μιλούσε πρόσωπο προς πρόσωπο. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν που είχε ευλογηθεί τόσο πολύ, που ήταν στην παρουσία του Θεού και δεν μπορούσαν να το κοιτάξουν ο λαός Ισραήλ, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος πήγε, πολλές φορές έλεγε να πεθάνω εγώ και όχι αυτός ο λαός, έβαζε τον εαυτό του μπροστά, χάρη του λαού, και τον έλεγε ο Θεός, ο θεράπων με. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, ο οποίος είχε περάσει πολλά χρόνια σε μια έρημο, είχε πραγματικά μάθει με τα πρόβατα τη γλώσσα τους, να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος να ακούει τη φωνή του Θεού, έφτασε σε ένα σημείο να οργιστεί. Και λέει, στην 565 σελίδα, παρόξηναν αυτόν εν τη σίδαση της αντιλογίας και έπαθε κακόν ο Μωυσής δι' αυτού, διότι παρόργησαν το πνεύμα αυτού, ώστε ελάλησε αστοχάστος για το χιλέον αυτού. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Είναι αυτό λοιπόν που έγινε στο κάπα αριθμούς, που χτύπησε την πέτρα και όντως, αντί να, ας πούμε, να το διαβάσω και αυτό πολύ σύντομα, λέει στο κάπα, στο λοιπόν, στο κάπα αριθμούς, το διαβάσω λίγο σύντομα. Ο Μωυσής εχτύπησε, στο 153 σελίδα είναι αυτό, με τη ράβδον αυτού τη πέτραν δις και εξήλθον ύδατα πολλά και έπιεν η συναγωγή και τα ακτίνη αυτών. Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή και προς τον Ααρών, επειδή δεν με πιστεύσατε για να με αγιάσετε έμπροσθεν των ιών Ισραήλ, για τούτο σεις δεν θέλετε φέρει την συναγωγή ταύτην εις την γη την οποία έδωκα εις αυτούς. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Γιατί στη συγκεκριμένα είπε λαλίσατε προς την πέτρα ενώπιον αυτών. Ενώ αυτό που έκανε ήταν να την χτυπήσει δις. Αυτό λοιπόν έφτασε να του στερήσει τη γη της επαγγελίας και να μην μας φαίνεται παράξενο, παρόλο που αυτός ο άνθρωπος πέρασε πολλά για αυτόν τον λαό, που συνέβη αυτό. Γιατί? Γιατί εκείνη την περίοδο είχαν δει πάρα πολλά. Ξέρετε, όταν ξέρουμε πάρα πολλά ή όταν έχουμε δει πολλά, αυξάνεται η νομική, μπορούμε να πούμε ότι... Ο νόμος αυξάνεται όταν τον γνωρίζουμε καλά. Δηλαδή μπορούμε να πεις ότι δεν ήξερες. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι δεν τον είδαμε. Δηλαδή συγκεκριμένα ο Μωυσής είχε έρθει πάρα πολύ κοντά. Είχε δει πάρα πολλά εξόφθαλμα θαύματα. Είχε δει, πραγματικά τον είχε γευτεί. Είχε νιώσει μια πάρα πολύ δυνατή παρουσία. Έβλεπε μέχρι και το όρος να λιώνει σαν κερί στο Σινά. Και βλέπαμε πραγματικά αυτόν λοιπόν, αυτόν ο Θεός ο οποίος είναι πυρ καταναλίσκων και αγάπη, πραγματικά να τους ζητάει κάποια πράγματα προκειμένου να προχωρήσουν και όντως όταν δεν υπακούγανε, όντως ο Θεός του προσπαθούσε και του συνέτιζε με τον τρόπο του, με παραδειγματικές τιμωρίες, έτσι ώστε να επιστρέψουν και να δούνε πραγματικά ότι ο Θεός είχε μεγάλη αγάπη για αυτούς, αλλά πραγματικά δεν μπορούσε να παίξει μαζί τους. Δηλαδή όταν βλέπανε τόσα πράγματα, όπως το μάνα να κατεβαίνει, να υπάρχει μια συνεχώς, να είναι μπροστά ο άγγελος του Κυρίου, να τους οδηγάει, να γίνεται συντέλεια σε ένα μεγάλο λαό όπως στην Αίγυπτο, να τους πατάσει με τόσες πληγές και να βλέπουμε πραγματικά να τους περικυκλώνει έτσι με την αγάπη του και να τους δίνει ό,τι λαχταρούσε η ψυχή τους. Ούτε τα ημάτια τους, ούτε τα υποδήματά τους λιώσανε 40 χρόνια στην έρημο. Βέβαια, αυτό να είναι λίγο, πραγματικά θα τους έδινε πολύ και πολύ παραπάνω από όλα αυτά. Η έρημος δεν ήταν τίποτα όταν είχες μαζί σου τον Θεό, ο οποίος πραγματικά είναι το ζωντανό νερό. Και η έρημος γίνεται όχι απλά παιδιάδα, γίνεται παράδεισος όταν έχεις τον Θεό μαζί σου. Δεν μπορείς να πεις, δεν μπορούμε να πούμε ότι το Ισραήλ ήταν στην έρημο. Αλλά πραγματικά δοκιμαζόταν στην έρημο και η παρουσία του Θεού ήταν αυτή η οποία τους επισκίαζε και τους έδινε πραγματικά παραπάνω κιόλας από όσα λαχταρούσε η ψυχή τους. Είχανε δει λοιπόν πολλά. Αυτό λοιπόν που συνέβη ήταν ότι όντως από ένα τέτοιο λαό ζητούσε πολλά. Βέβαια και εμείς έχουμε γευτεί, έχουμε γνωρίσει ότι είναι αγαθός ο Θεός και πραγματικά όσο περνάει ο καιρός χρειάζεται να είμαστε πιο προσεκτικοί στις κινήσεις μας. Χρειάζεται όντως να βλέπουμε πραγματικά τι θέλει ο Θεός από μας. Δεν μας επιβάλλει να κάνουμε κάτι. Αλλά βλέπουμε πραγματικά ότι όσο ευαρεστείται από εμάς, τόσο πιο πολύ φανερώνεται σε εμάς. Στο δικό του προκαθορισμένο καιρό έρχεται και μας ευλογεί. Έτσι λοιπόν, αυτό το μέλος είναι πραγματικά πολύ σημαντικό και βλέπουμε αυτό που λέει στο εκεί που διαβάσαμε στην αρχή, στους Κορινθίους, είναι το εξής. Ότι εκτός ότι είναι τα στενέστερα αυτά αναγκαία και εκείνα τα οποία νομίζουμε ότι είναι τα ατιμότερα του σώματος, εις ταύτα αποδίδουμε τιμή περισσότεραν. Και τώρα εδώ πέρα πώς μπορούμε να το εξηγήσουμε τα ατιμότερα? Μπορούμε να τα πούμε ότι αυτά τα οποία δεν είναι τόσο ποιοτικά σε αξία ίσως δεν τα λογαριάζω μέσα στην Εκκλησία. Ίσως αυτού οι οποίοι νομίζω ότι είναι κάτι ποδιέστερο από μένα. Ο καθένας θα το πάρει όπως νομίζει. Πάντως, για αυτούς εδώ λέει ότι πρέπει να αποδίδουμε τιμή περισσότερα. Αυτό έχει σημασία. Αυτός ο οποίος νομίζω ότι είναι λιγότερο σε ποιοτική αξία από τους άλλους, αυτοί χρειάζονται περισσότερο τιμή. Και εδώ υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Το αποτέλεσμα είναι ότι όταν εγώ δίνω τιμή σε αυτά τα μέλη, όταν λέει, καταρχάς λέει, τα άσχημα ημών έχουσε περισσότερα ευσχημοσύνη, τα δε ευσχήμονα ημών δεν έχουσε χρίαν. Αλλά ο Θεός συνεκέρασε το σώμα, δώσας περισσότεραν τιμή εις το ευτελέστερο, για να μην είναι σχίσμα εν το σώματι, αλλά να φροντίζουσι τα μέλη αυτό υπεραλλήλων. Και είτε πάσχει ένα μέλος, πάντα τα μέλη συμπάσχουσιν. Είτε τιμάται ένα μέλος, πάντα τα μέλη συγχαίρουσιν. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Μας θυμίζει λίγο και το εδάφιο, όχι λίγο πολύ, που λέει χαίρετε με τα χαιρόντων και κλαίετε με τα κλαιόντων. Χρειάζεται όντως να μοιράσω σωστά την τιμή. Γιατί όντως, αν λοιπόν μοιράσω λιγότερο ή παραπάνω, εκεί όπου δεν χρειάζεται, πραγματικά όντως χρειάζεται και εγώ να καταλάβω ότι δεν έχουν τα δυνατά ανάγκη. Και το γράφει και στο Ιώτα Έψιλον Ρωμαίος. Δηλαδή, όντως αυτοί οι οποίοι είναι δυνατοί δεν έχουν όντως χρίαν, δεν έχουν ανάγκη για κάτι τέτοιο. Αλλά όντως χρειάζονται τα αδύναμα μέλη που μπορεί να είναι κάποια μέλη τα οποία μόλις έχουν έρθει, να είναι αστήριχτα, να είναι ίσως κάποιοι οποίοι είναι πληγωμένοι, κάποιοι οποίοι ίσως να είναι έτσι από τον κόσμο παραγωνισμένοι, να νιώθουν λίγο άσχημα. Ίσως αυτοί είναι σίγουρα κάποια μέλη τα οποία μπορείς να πεις ότι ταλαντεύονται. Και γνωρίζουμε ότι ο Θεός λινάριο καπνίζων δεν θα σβήσει. Και βλέπουμε πραγματικά ότι όσο τραυματισμένος και να είναι ένας άνθρωπος, πώς έρχεται με έλαιον και του σκεπάζει τις πληγές και πραγματικά έχει το σωστό φάρμακο για τη σωστή πληγή. Δεν δίνει το λάθος φάρμακο στη λάθος πληγή. Έχει το λόγος εν καιρό πόσο καλός είναι. Δίνει το κατάλληλο, το πρέποντα καιρό. Και μας δίνει πραγματικά και εμάς, μας έδωσε αυτό το οποίο χρειαζόταν η ψυχή μας. Ποιος άλλος θα μπορούσε να μας μιλήσει τόσο όμορφα? Γνωρίζουμε ότι ο λόγος είναι πολύ ζωντανός και ενεργός και είναι και κοπτερός και ήρθε μέσα μας και μας έδωσε το ποθούμενο προκειμένου να συνέρθουμε, να αναβλέψουμε και πραγματικά να βγάλουμε μέσα μας ότι μας πραγματικά μας φόβιζε. Μπορώ να πω αυτή τη λέξη γιατί είναι πολλά πράγματα τα οποία μας έκαναν να αναρωτιόμαστε γιατί σκεφτόμαστε και έτσι. Δηλαδή δεν χρειαζόταν καν ούτε να τα σκεφτόμαστε. Έτσι λοιπόν ο Κύριος έρχεται με το κοπτερό λόγο και μας βγάζει από μέσα μας ότι μας βασανίζει και μας κάνει ανθρώπους οι οποίοι να έχουμε υγεία μέσα μας. Γιατί από μέσα ξεκινάει όλη η δόξα της θυγατρός είναι έσωθεν. Βλέπουμε πραγματικά όταν ένας άνθρωπος είναι πλούσιος, το λίτρο της ψυχής του ανθρώπου είναι ο πλούτος αυτού. Δηλαδή έχεις μέσα σου ένα πολύτιμο θησαυρό. Όσο πιο πολύ πλουτίζεις μέσα σου, τόσο πιο πραγματικά πολύτιμος γίνεσαι. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Και βλέπουμε ότι πραγματικά θα υπάρχει μια σύμπνοια μέσα σε ένα σώμα όταν δίνω και σε ανθρώπους οι οποίοι όντως μπορεί να μου έχουν φέρει με ένα μεγάλο κοφίνι με ψάρια δίπλα μου ο Κύριος και να λέω και να πρέπει να δώσω την αγάπη μου σε αυτά. Και τι μπορώ να δώσω σαν λίτρο για την αγάπη την οποία μου έχει δώσει ο Θεός και τι μπορώ να δώσω σαν αντίλητρο για την αγάπη που δεν έχω δώσει σε ανθρώπους οι οποίοι όντως έχουν ανάγκη μέσα στην Εκκλησία ή και έξω, γιατί κάποιες φορές μπορώ να πούμε ότι βλέπουμε κάποιους ανθρώπους και λέμε αυτός αποκλείται να σωθεί και όμως δεν είναι έτσι, δεν θέλει να βλέπουμε με τα ανθρώπινα μάτια, δεν θέλει να βλέπουμε και να λέμε ότι όντως δεν σώζεται με τίποτα ο άλλος, γιατί δεν έχουμε μάτια σαν το Θεό. Είναι σημαντικό αυτό. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε κάτι ακόμα πολύ ωραίο. Αυτό που παρατηρούμε είναι το εξής. Ένα ασθενικό μέλος ήταν ο Παύλος. Ο Παύλος ήταν ένα, μπορούμε να πούμε, ένα ασθενικό μέλος το οποίο μάλιστα γράφει το εξής. Γράφει στη 1025 σελίδα, στο γιώτα κεφάλαιο, στο 10 εδάφιο. «Διότι εμένη επιστολέ, λέγει της, είναι βαρύε και ισχυρέ, η δε παρουσία του σώματος ασθενής και ο λόγος είναι εξουθενημένος». Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Δεν ήταν κανένας άνθρωπος ο οποίος να ήταν σαν τον Γκολιάθ ή ένας άνθρωπος που ήταν έκπαλος, πολύ δυνατός σε λόγο, παρόλο που είχε γράψει τόσες επιστολές, είχε μια θεία αποκάλυψη φοβερή, την οποία την αποτύπωσε και σε βιβλίο. Δεν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να σου, μπορεί να μην σου προξενούσε καν εντύπωση αν πέναγε μπροστά σου, να μην του έδινε σημασία. Λέει ξεκάθαρα ότι ήταν ένας άνθρωπος ασθενής, ένας ασθενικός. Και όμως αυτός ο άνθρωπος είχε όλα τα χαρίσματα, όλες τις διακονίες. Έτσι, βλέπουμε πραγματικά αυτό το ασθενικό μέλος, πραγματικά πόσο είχε εργαστεί στο Λόγο του Θεού και βλέπουμε αποτυπωμένο ένα μεγαλείο, αυτό το οποίο διαβάζουμε είναι δικό, είναι διαμέσου του Πνεύματος του Αγίου, αλλά ο Παύλος. Στο Παύλο το είπε. Εντάξει, πραγματικά βλέπουμε το ασθενικό αυτό μέλος και είναι πολύ σημαντικό και αυτό που λέει στο δέλτα του κεφάλαιο λέει έχουμε το θησαυρό τούτο σε οστράκι να σκεύει. Αδέρφια μου αγαπητά, είδατε, δεν είμαστε κάτι το ιδιαίτερο. Γιατί ο Θεός, η δύναμη του Θεού φαίνεται τέλεια σε τέτοια άτομα. Στην αδυναμία δεικνύεται η δύναμη του Θεού τελεία. Έτσι είπε στο Παύλο. Του είπε παρόλο το φοβερό της υπόθεσης. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Ο Παύλος θεράπευε τους πάντες. Και ο ίδιος δεν θεραπευόταν. Τώρα το αφήνω στα συμπεράσματα σε εσάς. Δηλαδή, όποιος πέναγε μπροστά το θεράπευε, μπορεί με τα μαντήλια του, μπορεί με τη σκιά του, μπορεί να έλεγε ένα λόγο, θεραπευόντουσαν και ο ίδιος είχε πρόβλημα. Ήταν ασθενικός. Γιατί να μην... Δεν ήθελε πραγματικά να επαρθεί αυτός ο άνθρωπος από την υπερβολή των υποκαλύψεων. Και αν βλέπατε πάρα πολλά πράγματα, ξέρετε, μπορεί να μην θέλετε καν να ζήσετε σε αυτόν τον κόσμο. Άμα βλέπατε πολλά πράγματα, μπορεί να χάνατε και την, να χάναμε και την όρεξή μας για ζωή εδώ πέρα. Γιατί είναι πολύ πλέον καλύτερα, όπως λέει ο αγαπητός μας ο Παύλος, να είμαι μαζί με τον Θεό. Έφτασε σε τρίτο ουρανό και είδε πράγματα τα οποία είναι ανεγκλάλητα. Τι μπορούμε να πούμε λοιπόν για όλα αυτά? Είναι πολύ δυνατός ο λόγος και είναι πάρα πολύ ωραίος. Είναι ωραίος για όλα, να το διαβάζουμε και από δεξιά προς τα αριστερά και από αριστερά προς τα δεξιά. Είναι όμορφος, όπως και να το δεις. Και πραγματικά έχει βάθος πλούτου στο λόγο του Θεού. Και πραγματικά είναι πολύ ωραία τα εδάφια όταν συναρμολογούνται και βλέπουμε πόσο όμορφο αποτέλεσμα βγαίνει. Και λέει ένα πολύ ωραίο εδάφιο στις 1017 σελίδα Κορινθίους Α: «Σας φανερώνω δε αδερφοί το Ευαγγέλιο το οποίο κήρυξα προς εσάς, το οποίο και παρελάβετε, στο οποίο και ίσταστε, για το οποίο και σώζεστε, την τρόπο κήρυξα αυτό, αν φυλάτε αυτό, εκτός αν επιστέψατε Ματέως». Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Κάτι το οποίο θέλει και είναι πολύ σημαντικό πραγματικά, ότι είναι να βλέπουμε αλλήλους υπερέχοντας. Είναι πολύ σημαντικό για να προχωρήσει αυτό το σώμα. Χρειάζεται να χτιμάμε τα μέλη του σώματος για να προχωρήσουμε. Δεν μπορώ να καταφρονώ, δεν μπορώ να βλέπω όπως θέλω εγώ τους άλλους. Γιατί χρειάζομαι τα μέλη του σώματος. Ένα μέλος δεν μπορεί να προχωρήσει μόνο του. Στα πνευματικά είναι το ίδιο στο κομμάτι αυτό όπως και στα σαρκικά. Άμα ήθελα εγώ τώρα να προχωρήσω με ένα πόδι, αν ήμουν εγώ το πόδι, δεν θα μπορούσα. Δεν γίνεται. Οπότε χρειαζόμαστε τα μέλη του σώματος για να προχωρήσουμε. Ανεξαρτήτως αν εμένα, σε μένα φαίνονται ποιοτικά ψηλά ή χαμηλά στα μάτια μου, δεν έχει σημασία, ο Κύριος μου λέει έχεις ανάγκη τα αδέρφια σου για να προχωρήσεις. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ξέρουμε ότι ένα σώμα πνευματικό με κεφαλή το Χριστό δεν μπορεί να προχωρήσει μόνο του. Και είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε και όντως πόσο καλό και τι τερπνό είναι να συγκατοικούνε εν ομονία οι αδερφοί. Μπορούνε δύο να προχωρήσουνε ομού εάν δεν είναι σύμφωνοι, λέει στο Αμός. Δεν μπορούνε. Δεν συμφωνούν απόλυτα. Απλό δηλαδή, είναι πολύ, όταν μιλάς με έναν άνθρωπο, βλέπεις δηλαδή μπορεί να συμφωνεί σε πάρα πολλά πράγματα. Και κάποια στιγμή να φτάνεις σε ένα σημείο να μην συμφωνείς. Εκεί σταματά, περιμένεις λίγο. Περιμένεις λίγο να... Γιατί αν κάποιος φρονεί τι άλλος πώς, και τούτο θα το αποκαλύψει ο Θεός, άμα είναι πνευματικά αυτά. Γιατί άμα είναι όλοι, όμα είμαστε πρόβατα, θα ακούσουμε τη φωνή του Θεού. Και θα έρθουμε όλοι σε μια γραμμή. Και θα προχωράμε όλοι στον αυτό κανόνα. Δεν χρειάζεται να επιμένουμε στις απόψεις μας. Χρειάζεται να τα βλέπουμε όλα μέσα από το Λόγο του Θεού. Δεν χρειάζεται όντως πεισματοδός να ακολουθάω το δικό μου δρόμο. Ο Θεός έχει... Η οδός είναι μία. Ένας είναι ο δρόμος του Κυρίου. Δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε. Και ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Πολλά τα παραδείγματα, όταν η Εκκλησία ερχόταν εν ομονία, βλέπαμε πραγματικά κάτι πολύ σοβαρό. Θα σας διαβάσω από τις πράξεις στο Δέλτα κεφάλαιο. Ξέρουμε όλοι τι συνέβη στην προσευχή όταν πραγματικά όλοι ομοθυμαδών προσευχόντουσαν και δεόντουσαν με όλη τους την καρδιά, να το πούμε και έτσι. Βλέπουμε πραγματικά, λέει, το εξής. Μετά, στη 964 σελίδα, 31 εδάφιο, «Μετά δε τη δέση αυτών, εσύστη ο τόπος όπου ήσαν συνηγμένοι και πλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και λάλουν το Λόγο του Θεού μεταπαρησίας». Και βλέπουμε και στο ΙΒ κάτι, στο πάλι στις πράξεις των Αποστόλων. Όταν στο ΙΒ κεφάλαιο λέει, «Ο μεν λοιπόν Πέτρος εφυλάτητο εν τη φυλακή, εγίνετο δε υπό της Εκκλησίας ακατάπαυστος προσευχή προς τον Θεό υπέρ αυτού». Και αυτό που συνέβη ήταν ότι ο άγγελος του Κυρίου μπήκε μέσα στη φυλακή και έβγαλε το Πέτρο από τη φυλακή. Οπότε βλέπουμε να σύεται ο τόπος όταν ομοθυμαδών δεόντουσαν με μία καρδιά και ένα πνεύμα στον Θεό, και βλέπουμε όταν γινόταν ακατάπαυστος προσευχή να μπαίνει ένας άγγελος ξαφνικά και να βγάζει και το Πέτρο απ' έξω. Οπότε εδώ κάτι συμβαίνει. Σημαίνει όλο αυτό ότι όταν έχουμε ομοφωνία, ομοψυχία, είμαστε του ίδιου πνεύματος, έχουμε πραγματικά την ίδια φρόνηση, τρέχουμε στην προσευχή και πραγματικά δεόμαστε, βλέπουμε πραγματικά ότι εδώ πέρα συμβαίνουν θαύματα. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό, και ξέρουμε όλοι για το ότι έγινε με τον Ιησού του Ναβί στην Ιεριχώ, που πήγανε όντως 7 μέρες, κάνανε κύκλο γύρω από τα τείχη και την 7η μέρα σαλπίσανε και πέσανε τα τείχη. Αυτό αν το κάνανε μία μέρα νωρίτερα ή αν κάνανε κάτι άλλο, δεν θα γινότανε. Τους είπε σε 7 μέρες θα κάνετε αυτό που θα σας πω. Οπότε συμβαίνει εδώ πέρα να υπάρχει μια ομοψυχία, μια ομοφωνία, και υπάρχει ένα άρτιο αποτέλεσμα. Βλέπουμε ότι πέσανε όλα τα τείχη. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Και τώρα εδώ πέρα έχουμε κάτι το εξής. Τι μπορεί όμως πολύ, είναι πολύ σημαντικό, και είναι σημαντικό να μας, να μας ενώσει και να μας φέρει όντως πιο κοντά, είναι να μην ξεχνάμε το σύνδεσμο της τελειότητας, η οποία που λέει στους Κολοσσαείς, που όντως είναι η αγάπη, είναι αυτό το οποίο μας ενώνει, είναι αυτό το οποίο μας καλύβει όλα τα σφάλματα, και πραγματικά είναι κάτι το οποίο όντως δεν μπορούμε μόνο με λόγια να το αποκτήσουμε. Γιατί όντως όχι με λόγια, ούτε πραγματικά με γλώσσα, αλλά υπάρχουν και τα έργα. Δεν γίνεται όλα αυτά να γίνουν μόνο με λόγια. Και τα έργα μπορούν να γίνουν, είναι πάρα πολλά. Γνωρίζουμε ότι χρειάζεται τα αδέρφια το μεταδοτικό, τη φιλοξενία, να μην λησμονούμε, όπως λέει στο ΙΒ Ρωμαίους. Πραγματικά βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία χρειάζεται να έχουμε, προκειμένου να δείξουμε την αγάπη μας. Γιατί όντως τώρα, αν όπως τον Ιάκωβο έρθει ο αδερφός και μου πει ότι θέλω κάτι να μου δώσεις, γιατί όντως μπορεί να κρυώνει, μπορεί να έχει, λέει, αν δε ο αδερφός στη 1071 σελίδα β' κεφάλαιο, αδερφή γυμνή υπάρχουση και στερώτη της καθημερινής τροφής και είπε τις εξημών προς αυτούς, υπάγεται εν ειρήνη, θερμαίνεστε και χορτάζεστε και δώσετε σε αυτούς τα αναγκαία του σώματος. Τι το όφελος? Ούτω και η πίστης, εάν δεν έχει έργα, νεκρά είναι καθεαυτήν. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν χρειάζεται όντως να μην αγαπάμε, όπως λέει στον Α Ιωάννη, να μην αγαπάμε μόνο με λόγια, αλλά με έργο και αλήθεια. Να το διαβάσω όμως, πώς το λέει ακριβώς. Στο Ιωάννου Α. Λοιπόν. Αυτός λοιπόν, εκ τούτου γνωρίζουμε την αγάπη, ότι εκείνος υπέρ ημών τη ψυχή αυτού έβαλε, και εμείς χρωστάμε υπέρ των αδερφών να βάλουμε τας ψυχάς ημών. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι κάτι το οποίο ακόμα δεν το έχω αντιληφθεί. Κάτι το οποίο θα χρειάζεται, πιστεύω προσωπικά, τουλάχιστον να θέλει πολλή δουλειά από μένα, θέλει πολλή προσπάθεια, γιατί εδώ πέρα γράφει ότι χρωστάμε για τους αδερφούς μας να βάλουμε τις ψυχές μας. Εδώ πέρα σημαίνει αυτό ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνω. Δηλαδή τον αδερφό μου να τον βλέπω σαν τον εαυτό μου. Σαν τον εαυτό μου. Δηλαδή χρωστάω δηλαδή σε αυτόν και να τον αγαπάω, γιατί αυτός πρώτος μας αγάπησε, ο Χριστός. Και αν το δούμε και στο Ιώτα Έψιλον Ιωάννη, πολύ ωραία που το λέει. Μεγαλυτέρα ταύτης αγάπης δεν έχει ουδής του να βάλει την ψυχήν αυτού υπέρ το φίλον αυτού. Ας έχει δόξα το όνομα του Κύριου. Είναι φοβερός ο λόγος. Δηλαδή, υπήρχαν άνθρωποι και βλέπουμε πραγματικά στον Παύλο, τον Παύλο, τον βοηθήσανε κάποιοι μέχρι θανάτου. Δηλαδή, κάποιοι βάλανε τον εαυτόν τους, φτάσανε στα πρόθυρα του θανάτου, επειδή, μόνο και μόνο επειδή τον βοηθήσανε, έτσι. Δηλαδή, θα σας διαβάσω και από τους Ρωμαίους, κάποια ωραία εδάφια. Λοιπόν, συνιστώ, λέει, στο Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο στους Ρωμαίους, στη 1006 σελίδα, εις εσάς τη Φίβη, την αδερφή ημών, ή της είναι διάκονες εν τες εκκλησίες εν και χρεές, για να δεχτείτε αυτήν εν Κυρίω αξίως των Αγίων και να παρασταθείτε εις αυτήν, εις ό,τι πράγμα έχει χρειά εν ημών, διότι και αυτή εστάθη προστάτης πολλών και εμού αυτού. Και εδώ λοιπόν στο 3 γράφει το εξής: ασπάστητε την Πρίσκυλα και τον Ακύλα, του συνεργός μου εν Χριστώ Ιησού, ήτινες υπέρ της ζωής μου υπέβαλον υπό τη μάχαιρα των τράχυλων αυτών, τους οποίους εγώ, ουχή εγώ μόνος ευχαριστώ, αλλά και πάσε εκκλησία των εθνών. Έτσι λοιπόν βλέπουμε εδώ ότι το έργο του Θεού δεν γίνεται μόνο του. Είναι κάποιοι άνθρωποι που μπήκανε μπροστά γιατί, για αυτό τον ασθενικό μέλος που είχε τον δυνατό Θεό όμως μαζί. Αυτοί εδώ είχαν καταλάβει αυτά τα εδάφια, φτάσανε σε αυτό το σημείο. Βέβαια ήταν υπό άλλες συνθήκες εκείνη την περίοδο, μπορεί να τις αντιμετωπίσουμε κι εμείς, ο Θεός θα δώσει δύναμη να τις προσπεράσουμε, αλλά εδώ πέρα βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν φοβηθήκανε ακόμα και τη μάχαιρα, προκειμένου να πάει στις εκκλησίες των εθνών, που είμαστε κι εμείς. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι όντως η αγάπη μας χρειάζεται να περιστευθεί προς τα άλλα μέλη των εκκλησιών. Χρειάζεται όντως να καταλάβω ότι όντως όχι με έργα, μόνο με λόγια, ούτε με γλώσσα, αλλά με έργο και αλήθεια χρειάζεται να πλησιάσω και χρειάζεται όντως να δω πραγματικά όπως θέλει ο Θεός τους αδερφούς μου. Κάποια στιγμή θυμάμαι όντως που πήρα άρτο και ίνο και όντως μου έβαλε μέσα μου προσωπικά αγάπη για όλους. Νόμιζα ότι όντως κάνω κάτι καλά, αλλά ήταν το εξής ότι δεν τα κάνω καλά. Και μου θυμάμαι ότι η αγάπη μου ήταν τόσο πολύ που τους έβλεπα όλους τελείως διαφορετικά. Πραγματικά ήταν λες και ήταν η πρώτη μου φορά που μπήκα στην εκκλησία και, και ένιωσα πραγματικά τη δύναμη του Θεού έτσι, να με πλημμυρίζει με μια αγάπη φοβερή και λέω όντως αυτό είναι απίστευτο μέσα στην εκκλησία να το νιώθω αυτό. Και λέω όντως δεν είχα καμία αμφισβήτηση ότι όντως ο Θεός είναι μέσα σε αυτή την εκκλησία. Ξέρω ότι είναι θάλαμος αλήθειας, ξέρω ότι υπάρχει δυνατός ενισχύ εδώ μέσα. Ο Θεός έχει μεγάλη αγάπη για όλους εμάς και βλέπουμε πραγματικά το πόσο σημαντικό είναι όλο αυτό να το εκδηλώνουμε και χρειάζεται όντως να το δηλώνουμε και στα αδέρφια μας αυτό. Δηλαδή πρέπει να το επιβεβαιώνουμε, να βεβαιώνουμε την αγάπη μας για αυτούς. Γιατί υπάρχουν πηγές άσχημες, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να καταλαλούν έξω από τον κόσμο, μπορεί να ας πούμε να ακόμα είναι ο πονηρός στη μέση που μπορεί να μας πειράξει. Χρειάζεται όμως να καταλάβουμε ότι ό,τι και να ακούσουμε, ό,τι και να δούμε, χρειάζεται να τα βλέπουμε από τη μεριά του Θεού. Χρειάζεται να βλέπουμε τον αδερφό και την αδερφή, όχι όπως τον βλέπω εγώ. Άμα ήταν όπως τον έβλεπα εγώ θα βλέπα φαινομενικά πράγματα τα οποία, επειδή εγώ δεν έχω κάτι από μόνος μου, είμαι ένα άδειο δοχείο, χωρίς τον Θεό, θα έβλεπα τα αρνητικά στοιχεία των αδερφών. Και έρχεται ο Θεός και μας πλημμυρίζει για να μην βλέπουμε όπως βλέπουμε εμείς, αλλά να βλέπουμε όπως δεν βλέπει εκείνος. Και θα σε κάνει να βλέπεις φοβερά με τα καινούργια μάτια που θα σου δώσει τους αδερφούς. Και θα λες, κοίταξε να δεις, έβλεπα πολλά μειονεκτήματα και όντως ο αδερφός και η αδερφή έχουν πολλά πλεονεκτήματα τελικά. Τα οποία η δική μου, ίσως, το δικό μου πρόβλημα ήταν αυτά που τα επισκίαζε. Δεν είχαν πρόβλημα τα αδέρφια, εγώ είχα το θέμα. Οπότε λοιπόν είναι πολύ σημαντικό, τα αδέρφια παίζουν εξέχουσο ρόλο σε όλο αυτό και χρειάζεται να όντως, επειδή δεν βλέπουμε το Θεό, να δείχνουμε την αγάπη μας σε αυτά αδέρφια που είναι μέλη Χριστού. Γιατί αν λοιπόν δεν αγαπάω τα αδέρφια μου τα οποία τα βλέπω, πώς μπορώ να πω ότι αγαπάω το Θεό το οποίο δεν βλέπω. Είναι σημαντικός, είναι κανόνας αυτός μέσα στα πνευματικά και χρειάζεται να τον ακολουθήσω με βλάβεια για να δω πραγματικά την αγάπη του Θεού και μέσα στην καρδιά μου. Και εδώ πέρα βλέπουμε και κάτι τελευταίο, τον Παύλο, ο οποίος βλέπουμε ότι έχει φτάσει σε σχημεία να λέει να γίνω ανάθεμα για τους ομοεθνείς μου και για τους κατά σάρκα συγγενείς μου. Είχε πολλούς συγγενείς, άλλοι πιστεύανε, άλλοι όχι, και έλεγε να γίνω κάτι πολύ άσχημο, δηλαδή το ανάθεμα της εκείνης στο λαό Ισραήλ ήταν ή ο πετροβολισμός ή η φωτιά. Έλεγε λοιπόν να πάθω κάτι τόσο άσχημο για όλους αυτούς για να σωθούνε. Είχε φτάσει σε τέτοια σημεία αγάπης. Πραγματικά είχε ένα αυτοθυσιαστικό χαρακτήρα, είχε πάθει πάρα πολλά. Γνωρίζουμε όλοι ο άνθρωπος τι πέρασε, πόσες φορές βασανίστηκε και από τους ίδιους τους ομοεθνείς του, τους Ιουδαίους κυρίως. Βλέπουμε τα έθνη, υποκλέφτες, ναυάγια, ο άνθρωπος μαστιγώθηκε με μαστίγια τα οποία ήταν βαριά, δεν ήταν δηλαδή, είχαν πάνω και μολύβι, να σας δώσω να καταλάβετε αυτά τα μαστίγια. Ο άνθρωπος το πετροβολήσανε, το βγάλανε έξω, νομίζαν ότι είχε πεθάνει. Πόσες φορές μπορείς να πούμε ότι ήταν και κρύωνε με πάνω στα βουνά, από διπορίες, τον κλέβανε, ήταν δηλαδή σαν ένα περικάθαρμα γράφει μέσα ήμουνα. Δεν ήτανε, παρόλο που ήταν Απόστολος, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν δηλαδή σαν ένας ο οποίος ας πούμε ζει στην Ομόνια. Να σας δώσω να καταλάβετε ένα παράδειγμα. Μπορεί να το βλέπανε. Ήταν ένας. Και όμως αυτός ο άνθρωπος είχε κάτι πολύ πολύτιμο. Ο Θεός το ζέστενε, του έδινε αυτό το οποίο χρειαζόταν και έλεγε ότι πολύ λίγες θλίψεις που περνάω δεν μπορούν να συγκριθούν στο υπερβάλλον μέγεθος του μεγαλείου το οποίο πρόκειται να δω. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο έλεγε ήταν πολύ μικρό για να συγκριθεί με το έξοχο της δόξης, τη οποία πρόκειται να αποκαλυφθεί σε εμάς. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Και έλεγε τι ασθενή και δεν ασθενώ, έλεγε. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος όντως είχε συναισθανόταν, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πραγματικά έφτανε σε χαμηλά σημεία βέβαια για να καταλάβει τους άλλους και είχε περάσει πάρα πολλά για να τους συναισθανθεί, γιατί όντως η παρηγορία του Θεού προς αυτό να ήταν πάρα πολύ μεγάλη, γιατί όντως περνούσε πολλά. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι σίγουρα ένας άνθρωπος ο οποίος παρηγορεί είναι και ψηλά μέσα στην Εκκλησία δηλαδή, αλλά αυτός ο άνθρωπος είχε περάσει με κάτι καταστάσεις οι οποίες δεν θα θέλαμε σίγουρα να τις περάσουμε. Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει η κακοπάθεια, ξέρω ότι πρέπει να το αποβάλω αυτό, γιατί δεν πρέπει να λογαριάζουμε το κόπο, αγαπητά μου αδέρφια, για το έργο του Θεού, ανεξαρτήτως το πόσο δύσκολο περνάμε. Γιατί ξέρετε ότι ξέρουμε όλοι ότι είναι δίκαιος μισθαποδότης και όταν ο άνθρωπος περνάει κάτι άσχημο έρχεται και μας δυναμώνει, δεν θα μας αφήσει έτσι. Οπότε σίγουρα περνάμε πολύ δύσκολες καταστάσεις, αλλά θα τις περνάμε συν Θεό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βλέπουμε δηλαδή ακόμα αυτοί οι άνθρωποι, οι Απόστολοι, μέχρι το τέλος της ζωής τους, πόσο ήρεμοι ήταν. Δηλαδή φτάνανε σε σημείο ας πούμε να πηγαίνανε είτε με σταυρικό θάνατο είτε οτιδήποτε άλλο και να τους έβλεπες ότι ήταν καθησυχασμένοι σαν απογεγαλακτισμένο παιδί πλησίων της μητρός. Ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι όντως είχαν φτάσει σε πάρα πολύ προχωρημένο στάδιο αγάπης με τον Θεό, είχε υπερβεί του λογικού και πραγματικά κάποιοι αγαπήσαν πολύ, είδαμε, βλέπουμε στο παρελθόν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι πρότυπα για μας, γιατί ξέρουμε ότι τα πάντα συνεργούν στο αγαθό, σε αυτούς που αγαπάνε το Θεό. Και ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου, να ξέρουμε ότι σίγουρα θα μας βοηθήσει πάρα πολύ όσο ασχολούμαστε κι εμείς με το έργο του Θεού. Ξέρουμε, πραγματικά ότι όση προσπάθεια κάνουμε δεν είναι μάταια. Παρόλο που αργοπορεί, πρόσμηνε αυτόν, γιατί στο τέλος δεν θα ψευστεί. Μπορεί όντως να κάποια πράγματα να αργούν στη ζωή μας να γίνουν, το παρατηρώ, αλλά στο τέλος δεν θα ψευστεί. Θα βλέπεις τα πράγματα που σου έχει υποσχεθεί, όσο μένουμε στον Θεό, να εκπληρώνονται μπροστά σου. Σου έχει δώσει μια όραση, σου έχει δώσει μια υπόσχεση. Μπλέσα σε βάθος χρόνου, κάποια στιγμή θα γίνει. Αν δεν φύγω από εκεί που με έχει θέσει ο Θεός, θα τα δω να έρχονται μπροστά μου. Θα μας ευλογήσει πάρα πολύ ο Θεός. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Ευχαριστώ λοιπόν για, όλα αυτά, για όλους εσάς. Ο λόγος είναι πλούσιος. Θα μπορούσα να σας διαβάσω όλη νύχτα, αλλά δεν έχω άλλο χρόνο. Έτσι. Παρ' όλα αυτά, τα εδάφια είναι φοβερά. Ξέρουμε ότι κάποια από αυτά μας αρέσουν και όντως όλα είναι ωραία, τα εδάφια. Μπορεί κάποια να είναι δύσκολα όμως, δηλαδή να μας φαίνονται όντως δύσκολα στη ζωή μας, να τα εφαρμόσουμε. Αλλά σίγουρα με τον καιρό ο Θεός θα μας δώσει να καταλάβουμε τι δεν κάνουμε καλά, θα μας δώσει και μετάνοια δίνει και πραγματικά θα μας αλλάξει. Και αυτό θέλουμε σήμερα, να πούμε, άλλαξέ μας Κύριε, να μας κάνεις όπως θες εσύ, να μπορέσουμε να έρθουμε στην ουράνια βασιλεία. Να είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σοβαρό και όσο έρχεται, πλησιάζει ο καιρός, πραγματικά θα τρέχουμε το προκείμενο αγώνα. Πολλές φορές είναι που ατονούμε, αγαπητά μου αδέρφια, όλοι μας, άλλοι πολύ, άλλοι λιγότερο, αλλά είναι γραμμένο και οι εκλεκτοί νέοι θα τονίσουν πάντα βάση. Αλλά οι προσμένοντες, δηλαδή η σταθερότητά σου θα ανανεώσει τις δυνάμεις σου. Έτσι γράφει μέσα. Δηλαδή θα σε ανανεώσει σαν τον αετό τον υψηπέτη. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου.
Άλλαξε με, Κύριε.